To es darīšu tikai tad, kad būs pietiekoši skaidri jau iezīmējusies, varbūt ne līdz galam, bet katrā ziņā iezīmējušies attiecīgie punkti valdības deklarācijā. Tad mēs varam būt droši, vai ar lielu varbūtību būt droši, ka šī valdība, kā sakot, ko jēdzīgu ir apņēmusies izdarīt, un tikai tad var būt dot zaļā gaisma šīs valdības veidošanā. Tā kā es gribēšu redzēt, protams, ne tikai to memorandu, tas memorands aptuveni skaidrs, bet galvenokārt jaunās valdības, iespējamās valdības deklarācijas projektu.